Jien Fader Ġoborċ isem il-kom nistidinkom għal-darbo ħaral dan il-program fejn flimkien mal-professur Perotta inkunu qed niddiskutu snin, l-ħar snin, sentejn li ta' qabel l-indipendenza. Nsellim lek ġo.
Nsellim li lek u s-semija tagħna ġo.
Nfakru wkoll is-semija tagħna li dawn id-diskussjonijiet tagħna huma bbażati fuq l-aħħar volum tal-ktieb tiegħek The Fortress Colony.
Fortress Colony.
Inna r-raba' volum dan huwa u qegħdin nitkellmu l-perjodu ta' 30 sin qabel l-indipendenza. Inti mi beħsibek tagħmel xi oħra għal wara l-indipendenza issa?
M'għandix pjanijiet ġo. Però ktieb tagħmel wieħed inti nħu gost naraħ.
Tajjeb proset. Marriċ nitfidak li tkun għamilt intu għallura jena nżom l-ura. Minna l-aħħa darba ġew meta konna qed nitkellmu. Jekk niftakar sew konna qed ngħidu meta George Borgelvir mar Londra, kienu qalulu titla' xi matela, qed jitkellem fuq il-kwistjoni ekonomika bir-rundown imdendel fuq ras il-pajjiż u hemmhekk kienu diskussjonijiet ibsin ħafna. U ma kienux qed jaslu u ma kienux qed jaslu.
Ma kienx intenzjoni minn ħatar Ingliżi li jaslu, ħanibdew minn hemmhekk.
Imbagħad ġara li jinbidel anki il-segretarju responsabbli mill-kolonji, kien ġieten Duncan Sands, kien qabel il-segretarju li kien hemm mar fit-teżor u għallu għalkemm meta kien
fil-modling
meta kien fil-kolonji qed jgħin il-Malta meta kien fit-teżor biddel diska u sanna l Duncan Sands li daħal fix-xena. Kif żviluppaw l-affarijiet minn hemm?
Duncan Sands li kien ministru very hands-on, mhux wieħed minn dawk li awtomatikament jaċċetta kull ma jgħidulu l-uffiċjali għolin tiegħu. Xtaq li jkollu kemm jista' jkun dettalji dwar għadha ta' Malta. Mhux biss minnat l-uffiċjali tiegħu u manki minn naħa tal-gvern Malti.
Għalla tal-għu. Għalla tal-għu pozittiv.
Iva.
Paragun ma' ma' kif nġibru għabel.
Iktar jisu għandu open mind. U dana tal-għu l-Borgelvir biex jitieħ kemm jista' jkun informazzjoni dwar kif il-gvern Malti qed jara s-situazzjoni ta' Malta. U Borgelvir batlu memorandum dettaljat fejn mhux biss għallu xe jitlob il-gvern Malti, ma għallu għalli xe jitlob fuq xe jibbaza il-talba tijaw. Il-Premistu Malti spiega li il-dizimpik f-Malta, nuqqasta tampik f-Malta, kien laħa 2500 mill-1959 il-qoddim, u issa kien jirrapprezenta 6% tal-labor force. Meta, tlessin qabel kien biss 3.7%. Tal-labor force.
Iġi bażikament dak qed jgħidlu meta ħadtu t-tmexxija diretta intom tal-pajjiż, il-pajjiż mar lura.
Eżattament, qed jgħidu. Dan kien ifisser li irid isir sforz ħafna ikbar għallu biex ma jħallux l-standard of living tal-poplu Malti jinżel l-isfel. Barra minn hekk għallu meta tqis ir-rundown li qed tipproponu intom, tittati każ ukoll xi jkun l-effett fuq dak li jissejjaħ secondary employment, jiġifieri mhux dawk li biss jaħdmu ma' servizzi imma li b'xi mod il-lejxin tagħhom jiddependi fuq il-ħidma tas-servizzi f'Malta. Allum minn dawn f'Malta għandna 14,000. F'għaldiri mhux biss jiġu affettwati 26,000 li jaħdmu ma' servizzi imma għandek 14,000 oħra li jiddependu ukoll fuq.
Infimni, in-numri jaqtaw lek nifsek tismaħħom għasab għara tkun qed tmexxi pajjiż.
Jiluk in-numri fil-proċess tal-kelma. Allu fi żmien 4 snin, il-gross national income ta' Malta, kemm idaħħal il-pajjiż f'kollox, kien se jonqos b'11 miljun.
Issa ma' normi għal dak iż-żmien biex dejjem qed jisma'. 11
miljun, il-budget għal dik is-sena kien ta' 17 miljun. F'għaldir biex nibdew nieħdu proporzjon tajjeb xi jfissru dawn il-flus. Il-Prim-Ministru insista.
Il-budget kien 17 miljon.
Miljon. Il-Prim-Ministru insista li il-mod kif Malta tittaħdem ekonomikament kien qed jitbiddel drastikament. U rridu jinstabu metodi ġodda biex jiġu kreati xogħol ġdid fl-industrija u fit-turizmu. Allum ma din hija xi ħaġa li tuħuż żmien u hija diffiċli ħafna. Ma tistax mill-lum għal-għada inti tibni l-industrializzazzjoni fil-pajjiż u tibni industrija ta' turizmu, tajjeb. Allora, għal sissa kien hemm żvilupp żgħir, però għalmenu kien pożittiv, żgħir kemm hu żgħir. U daqal li fakru li l-Ammiraljat kien aċċetta li jestendi r-rundown sa s-sena finanzjarja 1966-67. Fl-istess ħin, l-Ammiraljat għallu wkoll kien aċċetta li l-ikbar numru ta' discharges imexxihom lejn bejn is-snin 63 u 65. Issa daqal ifisser li 1140 ħaddiem li qabel kienu se jispiċċaw mill-impjieg fin-1963 kienu se jispiċċaw mill-impjieg sentej wara. Daqsxejn nifs qallu imma l-menu daqsxejn nifs. Ma kienx soluzzjoni ovvjament. Imma meta fuq dan il-punt il-Ministru tal-Istat Lansdow qallu għalmenu qed nagħmlu xi ħaġa aħna u tista' tgħid li ġib xi ħaġa, Borġ Olivier qabżitlu daqsxejn, tajjeb, u qallu inkun ġib xi ħaġa, qallu meta dak li qed nitolbu li ma jsirux tkeċċijiet qabel ma jkun hemm xogħol alternattiv jitlaħaq. Qallu dana għalina fir-realtà ma jfisser xejn. Qallu l-uniku kompromess li nistgħu nimxu fuq u aħna hija li jispiċċa għalmenu development plan ta' 5 snin qabel ma jibdew il-discharges. Ovvjament, dera ma kienx xi ħaġa li l-Ingliżi kienu lesti biex jaċċettaw. Min-naħa gvern Ingliż l-insistenza kienet li l-aħjar soluzzjoni għalihom kienet waħda biss fir-realtà kabru l-immigrazzjoni minn Malta. Jekk naqsu n-nies minn Malta, alla joqsu n-numru ta' nies li qed ifittxu xogħol. Dik kienet is-soluzzjoni tagħhom. Waqt li fl-istess ħin bejnietom ma kienux jgħidu għadi lil-Maltin, ma bejnietom kien hemm xettiċiżmu kbir kemm fil-fatt jista' jirnexxu pjanijiet għall-industrializzazzjoni u għat-turiżmu.
Ma naħseb da xettiċiżmu tal-Ingliżi kien ukoll għax huma ma rnexxilhomx. U kienu jaħsbu l-Maltin inqas kapaċi minnhom biex
jirnexxilhom.
U l-Maltin u rew li mu veru xejn, anzi bil-maqlub.
Issa barra minn hekk li meta l-gvern tkellem ukoll fuq il-pjanijiet li kellu għall-edukazzjoni teknika. U l-gvern kien qiegħed hawnhekk kara tal-differenza bejn żewġ naħat. Il-gvern Malti rid jibni l-edukazzjoni teknika biex jipprovdi nies ittrejnjati għall-industrija. Il-Colonial Office ħagos bi għadin, pero ta' falix, għax jekk ikun hemm iktar nies ittrejnjati u iktar jintlaqgħu bħala emigranti f'pajjiżi oħra. Tara il-mind frame huwa differenti. Wieħed qed jgħid nittrejnjaw in-nies ħajsibu xogħol f'industriji ġodda fil-pajjiż. Rajt jgħidlu tajjeb, għax hekk issibu eħfef biex jemigraw għall-pajjiżi oħra. Issa dil-bizza xorta
migrazzjoni. Il-soluzzjoni tal-Ingliżi kienet immigrazzjoni.
Bizza xorta migrazzjoni, kien ġiet diskussa diġa fis-27 ta' Ġunju minnaħa tal-minnaħa ta' gvern Ingliż. U dawna kienu ħarsu lej żewġ metodi biex ngħidlek. L-ewwel waħda qalu permezz tal-Colonial Relations Office approċċjaw lill-Gvern Awstraljan biex jaraw jistgħu x'iniżlu il-livell tekniku meħtieġ għal emigranti fil-pajjiż. Dina iktar qudiem nitkellmu fuqha, dina l-problema kienet li kienet isiru ħafna oġġezzjonijiet minnaħa ta' trade unions Awstraljani, però dawn nitkellmu fuq l-immigrazzjoni. U barra minn hekk raw ukoll jekk l-Ingilterra stess, il-Renju Unit, ikun xista jasal għal tip ta' ftehim mal-gvern Malti, palma kien wasal mal-gvern ta' Barbados, biex jittieħdu Maltin jaħdmu l-Ingilterra f'ċerti industriji. Mal-Barbados kien sar ftehim bejn il-gvern ta' Barbados u l-British Transport Commission. Kienu marru ħafna
bħala
drivers ta' karozzi u fuq l-underground, etc. Borġ Olivier għallhom l-immigrazzjoni mhux soluzzjoni li kienet tiegħu.
Weħedha nimmaġina. Weħedha.
U kien jgħid li l-immigrazzjoni żvinturatament fil-pożizzjoni ta' Malta ma tistax tevita. Però Borġ Olivier bħala bniedem kien dejjem wieħed li ma kienx ferħan bl-immigrazzjoni. Din naraw anki snin qabel, anki l-mod, pereżempju, kien ħareġ qatta bla ħabel kontra l-immigrazzjoni ta' tfal lejn l-Awstralja li anke kienet ġiet endorsjata mill-Arċisqof. Meta l-Ministru tal-immigrazzjoni ta' dak iż-żmien John Cole, allu ma.
John Cole kien u koalizzjoni x'kienu dak, jew kien.
Lele, kien ministru fil-Gvern tal-Labor bħala. Dak iż-żmien bħala ministru tal-immigrazzjoni. Allu però dan anki il-Knisja hija favur tagħha, allu Arċisqof favur tagħha, allu Arċisqof ma jfix fil-politika. U kajjem kjas. Voldiri, u ma tantx kien ferħan bl-immigrazzjoni, però kien realistiku biżejjed biex jifhem li ma tistax Malta f'dak l-istadju tgħaddi mingħajr immigrazzjoni.
U nafu dak li ġara b'dik l-immigrazzjoni ta' tfal, l-abbużi li ġraw ukoll. Ġifieri kellu raġun borx ver li jitkellem kontri jew ikun kontri.
Il-kwistjoni tal-immigrazzjoni reġa' qajjima il-gvern Ingliż fit-tlieta ta' Awwissu, f'meeting fit-tlieta ta' Awwissu. U meta issemmit l-Awstralja, il-Professur Cremona, għax il-Professur J.J. Cremona, kien parti mid-delegazzjoni bħala Attorney General tal-Gvern Malti, għallu li il-Gvern Malti kien qed jinkoraġġi l-immigrazzjoni billi jipprovdi assisted passages, ġifieri ħallas parti mill-ħlas. Imma għallu il-Gvern Awstraljan adotta sistema ġdida ta' kif jażel l-emigranti li kienet qed taħdem għad detriment għal dawk il-Maltini li jmorru l-Awstralja. Barra minn hekk, Borċ Oliver għamel punt ieħor għallu aħna irridu qogħdu attenti wkoll li mhux sempliċiment ngħidu n-nies ta' snajja tagħna jtilqu lejn l-Awstralja għax imbagħad meta jkollna bżonnhom aħna fil-pajjiż ma nsibuhomx.
Jiġri tkun qiegħda undermining il-policy li jkunu iktar industrializzazzjoni fil-pajjiż.
Però minħal l-Ingliżi dinu maċċettawix, baqgħu jinsistu li għandha tiġi mbuttata l-immigrazzjoni bħala soluzzjoni importanti għall-problema. Lansdowne staqsa jekk kellux xi ħsieb il-gvern Malti biex ifittex openings fl-Ewropa fejn il-Maltin ikunu jistgħu jsibu xogħol. L-idea kienet li mhux bil-fors ikun xogħol permanenti, ġifieri per eżempju jekk mur jaħdem Franza mhux se emigra għal Franza, imma mur jagħmel xogħol kuntratti għal ċertu żmien. Imma ovvjament dana wkoll kien ikun jgħin. Lansdowne għamel rimarka wkoll għal jidher li Malta vera mhixja lej stadju ta' emerġenza, però allura intom minnaħa ta' Gvern Malti tu taraw intom ukoll x'se tagħmlu. U ipprova jitfa' responsabilta kollha fuq il-Gvern Malti. Billi għallhom minħa tagħkom ma tidru qed tagħmlu xejn intom biex issolvu din il-problema. Borċ Oliver ħadha bi kbira ħafna din l-approach tal-Gvern Ingliż. Allu vera intom semmejtu pereżempju li hemm 13 miljun taħt il-fondi tal-ewwel pjan ta' żvilupp li jistgħu jiġu użati minn Malta. Allumma dawk il-flus kienu self. U la jintom ma tridux taqilbuhom fi grants, alla tpoġġuna f'pożizzjoni importanti inħabba meta niġu biex inħallsu l-maxxijiet fuq. Il-Prim Ministru qallu t-tort mhux tal-Gvern Malti, t-tort huwa tar-restrizzjonijiet u bureaucratic delays konna tkellimna fuq minnaħa tal-Gvern Ingliż.
Konna meta jiġu biex ħadd jipprova jiftaħ industrija fabrika hekk mhux hekk.
Jaqlawlu ruħu. Tajjeb, u dana kienet qed ifisser li ftit li xejn ikun hemm żvilupp. Lansdowne qallu l-instan nagħmlu aħna minnaħa tagħna hija li nibatu uffiċjal mit-teżor. Koffiċu t-teżor jibat uffiċjal Malta biex jassisti l-Gvern Malti fil-preparazzjonijiet tal-pjanijiet tiegħu. Però, f'dan l-istadju l-ewwel għajjem ma' Cremona biftejjem ma' Borċ Oliver mbagħad reġa' jinsisti fuq Borċ Oliver, il-delegazzjoni Maltija bdiet tinsisti fuq il-25 miljun fi żmien 5 snin li kien wieħed il-Gvern Ingliż lil l-amministrazzjoni Laburista fin-1958 qabel ma rriżenjat dik il- Però daw il-minnaħa tal-Ingliż.
Jiġi dak ma kienux ġew għax il-Gvern Malti kien irriżenja.
Maċċettomx. Il-
Jumma kien qed isir ħafna progress hawnhekk ġew.
Ma tisir xejn, qed iduru f'ċirku il-ħin kollu. minna ħatta Borċervier fakkar ukoll u baqa' jinsisti fuqha li l-amministrazzjoni Ingliża ma kienet għamlet xejn f'Malta għalhom iktar importanti milli naħħiet battlet il-contingency fund li kellna, battlet is-surplus li kellna u ħallitna b'deficit biex nippruvaw nsolvu ħalna. Issa min-naħa tal-Ingliżi kienet isir ukoll assessment biex ngħidlek mill-Kummissarju Ingliż f'Malta u anke mid-deputat tiegħu Ian Watt u mill-Gvernatur Dorman li kienu qed jippruvaw jaraw iktar l-argument politiku mill-argument ekonomiku. Jiġifieri, kieku jgħidu qed jippruvaw ipoġġu dan l-argument. Qabel ma tiddeċiedu li ma taċċettawx tagħtu għajnuna ekonomika lill-Gvern Malti, mhux aħjar tħarsu li x'jistgħu jkunu l-konsegwenzi politiċi għan-nuqqas ta' għajnuna?
Titkellem sew.
Issa Wakefield fakkarhom li jekk jirżenja Borċ Olivier, għax din kienet il-biża kbir minnha tal-Ingliżi, li jekk jibqgħu jgħidulu le, anke l-Colonial Office kienet tinkwita fuq għadin, Borċ Olivier jiddeċiedi li jirżenja.
U allura il-Gvernatur jibgħat tal-min tof u dik kienet il-biża.
Allora il-xismu kienet Wakefield għallhom jekk min tof sir-Prim Ministru dan se jipprova jġib international action biex taħdem fuq Malta se jaqal ħafna komplikazzjonijiet.
Speċi aħjar titkellmu Borċ Olivier li u jibes imma jirraġuna, imma titkellmu min tof li u jibes u skont l-Ingliżi ma jirraġunax.
Eżatt, dik li kienet jgħidilhom. U għallhom l-għażla jekk jirriżenja Borċ Olivier hija waħda mit-tnejn, jew neġa' naħdu l-Gvern ta' Malta f'idejna, direct administration, jew inkella niffaċċjaw gvern immexxi minn min tof.
Immaġina l-ebdu. U daqallu
l-ebdu waħda minn dawn għalina ma jaqblinna, allura għandna nagħmlu minn kollox għar-raġunijiet politiċi biex nejnu l-Borċ Olivier. Dak kitab iktar minn darba dwar dan, pereżempju f'memorandum li għamlu soltu dal-dokumenti jkunu markati confidential. Imma dit darba bat memorandum li kellu timbru kbir fuq u li kien secret. Wol diri dana jgħodu attenti kif asmux, dan kien isiru ħafna kopji tagħhom u jġerrew għall-departimenti.
Fil-fatt inti spjegajt laħħa darba kif minn ċerti l-ministeri allura kienu jaqalawh.
Ejja, u l-oħrajn jaqalawh.
U inti sibu.
Issa, dana, in-nota fil-memorandum li bat Wakefield li Borċ Olivier u l-Gvern Ingliż kienu qed jimxu fuq linji li kienu inkompatibbli. Ġifier dak li jitlob il-Gvern Malti, il-Gvern Ingliż assolutament ma jridx jisma, u dak li qed jgħid il-Gvern Ingliż, il-Gvern Malti assolutament ma jridx jaċċetta. Allora għallhom hemm bżonn li tinstab xi ħaġa biex dan l-impass jinkiser. Allura ftakru li l-Gvern Malti jrid l-indipendenza, però jrid l-indipendenza waqt li jrid li l-Gvern Ingliż jibqa' jżomm ċertu responsabilità għall-ekonomija Maltija minħabba l-unemployment li kien se jikkawża. Tajjeb? U bekk ikun jista' jissapporti għall-standard of living tal-pajjiż. Minnaħa tiegħu qal il-Gvern Ingliż x'qed jifittex, qed jifittex li inaqqas kemm jista' jkun u b'mod kemm maġġel is-servizzi f'Malta u l-infieq tas-servizzi. Jekk jiġri dan, għal Wakefield, allora dak se jkun fisser mhux biss id-diżastru ekonomiku li wassal fil-dak, però għalih iktar serju kien li se jintilef darba l-dejjem il-goodwill tal-Maltin lej l-Ingliżi. Allura Malta, ħafna Ingliżi, Maltin ħarsu lej l-Ingliżi minnu ċali sabiħ, jarawhom bħala il-preżenza tagħhom jarawha bħala xi ħaġa pożittiva għall-pajjiż, dana jintilef kollu. U minnaħa l-oħra dan ikun ifisser li tagħmilha ħaġa iżjed ħafifa biex Malta tinqata minn il-ġibda li għandha lejn il-punent fil-gwerra bilda. Dana wissa li jekk Borċ Olivier ma jingħata la posponiment tar-randa u lanqas dak li hu se jaħlu għajnuna finanzjarja sostanzjali, allura Borċ Olivier jifdallu waħda minn tliet affarijiet x'jagħmel. Jew jirriżenja. Tajjeb, u allura u jitlob id-dritt li jinnegozja ma' pajjiżi oħra għax da dritt ma kellux kostituzzjonalment, niftakru għadik, jew jitlob indipendenza għal Malta. Mela jew jirriżenja, jew jitlob id-dritt biex jinnegozja ma' pajjiżi oħra, jew jitlob indipendenza għal Malta. U għalhekk huwa ħeġġeġ lill-Gvern Ingliż biex issewwa se tkun il-politika tiegħu għax issa taffettwa il-futur ta' Malta u r-relazzjoni tagħha kemm mal-Ingilterra u kemm mal-Punent. Minn għati għaw il-Gvernatur Morris Dorman li batlu memorandum l-sens li għamlu kol personal barra li kien confidential tajjeb. Għallu li bħala Gvernatur Kostituzzjonali u id-dmir tiegħu kien li jimxi fuq il-parir tal-Gvern Malti.
Jifiri, għestim laċara Dorman għawek li għal-kemmu Ingliż.
Iva.
Imma u għandu r-rol tiegħu tal-Gvernatur ta' Malta, Gvernatur Kostituzzjonali, u għal-uru mal-Gvern Malti.
Issa, għal huwa jifhem l-interessi tal-Maltin u jaqsam il-ħsibijiet magħhom, imma fl-istess ħin kien inkwetat fuq il-relazzjoni futura bejn Malta u r-Renju Unit. Spjega li hu kien jara perikli kbar u issuġġerixxa dak li laqalu forsi metodu li jistgħu jiġu evitati daw il-perikli. Il-Prim Ministru Borġ Olivier kien qed juri ċertu diżappunt mill-mod kif kienet jimxi il-Gvern Ingliż u qallu jiena qallu marriċ lill-sens li nipprova inġarek biddel deċiżjonijiet li diġa ittieħdu mill-Gvern Ingliż għax tiġi qishek qed tagħmel ritirata. Imma qallu rrid nagħmel enfasi fuq il-fatt li hemm ħtieġa kbira u anke opportunità biex il-Gvern Ingliż iħares minn lenti differenti lejn Malta. Allu int bħala Ministru Koloniali, il-Segretarju Koloniali qed f'pożizzjoni ideali għallu biex tagħmel dak, għax inti kellek qabel il-Ministeru tad-Difiża u għandek ukoll il-Ministeru tal-Commonwealth Affairs. Allora li kienet jgħidu hija, allu inti għandek broad view mhux ta' dik li ġejja minn dipartiment wieħed, allora tista' tħares iktar fil-wisa u tiżen iktar il-konsegwenzi ta' kull deċiżjoni li tittieħed jew li tista' tittieħed.
Appell miktub tajjeb ħafna
da. Tajjeb ħafna. Issa Dorman kif pożizzjoni ma ninsewx li jista' jagħmel dar-argument ukoll minn dak li kien jafu personali għaliex. Għax Dorman nirdu niftakru kien wieħed mill-tliet gvernaturi biss f'Malta li ma kinux membri ta' servizz Ingliżi. Lakin ġenerali, lakin ammiral, da. Imma kien civil servant l-Ingilterra. Allora u kellu kien jifhem sew kif jisem sew kif jaħsibha iċ-ċivil u l-gvern fl-Ingilterra.
Kellu l-istess make-up.
U barra minn hekk u kien serva għal ċertu żmien fin-1940s fil-amministrazzjoni tal-gvernatur f'Malta. Allora kellu background iktar ħafna ħjar minn per eżempju ċertu ministri fl-Ingilterra.
Infakkar li minn forsi għatmanessa jinfader Joe Borch, għed nitkellem il-professur Joe Pirotta dwar l-aħħar snin tal-kolonializmu f'Malta. Din l-ittra tal-gvernatur, ta' Dorman, flimkien ma' l-affarijiet l-oħrajn, ma' ħallitxi effett jew le?
Ħan kompli l-argument ta' Dorman, għax importanti. Dorman għallu kol, għallu lażla li jem qudim il-kol, għax di importanti ħafna, għallu lażla li jem qudim il-Gvern Ingliż taf x'inhi li jew issibu soluzzjoni prattika. Jew inkella hija se nikkwotax għal Dorman the ultimate bankruptcy and stagnation in colonial status. Malta tibqa' kolonja u kull ma jfissera li hija li tibqa' sejra lura ekonomikament mingħajr ma jkollha futur. Dina kienet stampa kera ħafna kienet ipinġi, għallu dina
realistika.
Għallu din kienet tkun situazzjoni dizastruża u kienet se tkompli żid ċertu u tkabbar mibeda lejn l-Ingilterra fost il-poplu Malti. U għott ukoll id-Deputy Commissioner daħal fiha din, għott jargumentaw l-istess, sibu soluzzjoni politika. Tajjeb, għallu li jekk il-Maltin jibdaw jaħsbu li l-Ingliżi, il-Gvern Ingliż se jipprova juża lill-Malta kif irritu. Ġifieri bir-rundown b'kollox u jiġi għawiqhom mill-pożizzjoni Maltija. Jekk il-Maltin jaraw li l-Gvern Ingliż mhux qed jagħti trattament simpatetiku għall-problemi ta' Malta, allura il-Gvern Malti se jkollu jieħu pożizzjonijiet iebsa u jibdel l-attitudni tiegħu lejn l-Ingilterra. U qallu s-sors ta' din l-informazzjoni tiegħi mhux ġejja mingħand ħlief il-Deputy Prime Minister Felice. Għaldi da diskors ka għallu intom se kħiġibuna pozizjoni darna malħaj taħna l-esti biex naġiċu mot li intom zgur mintom se teħdu għosbija.
Għalli s-sess il-mistoqsija tija, għallura daw li trikunu għallew effett, għallew xie influenza fuq l-Ingliżi?
Dana kienu jiġu diskussi u kienu jiġu diskussi ċertu serjetà, ma kienu xie għabdu jgħajdu xneġa għawin u mux għet jgħajdu dawn, pero fir-realtà dawna dejjem kienu jgħajdu all right, dawn argumenti tajbin, imma x'se nagħmlu mill-argumenti tajbin. Ovvjament is-soluzzjoni kienet li jaġġorhom it-teżur. U Lansdowne fil-fatt.
Ma ġew, jekk niftakar sew jiena. Din kien hemm it-teżur problema, imma jekk niftakar jew kontat li anke l-Prim Ministru Ingliż.
Sanġu għalija. Alla Lansdowne imur jitkellem it-teżur. Dwar dan u qallu ara, qed nagħmluha ċara. Li jekk ma naslux, qallu jidher li l-Gvern Malti Borġ Olivier qiegħed jaħseb fuq policy ta' non cooperation magħna. Allu dina lilna ma tagħmlin iġġid, irridu narawha. Sens ukoll kiteb lill-modeling li taqablu li jissawha fil-dak tat-teżor u qallu għalmenu aċċettaw. Li tatu grant ta' kwarta miljun l-Gvern Malti. Biex għal-menu ta' jkun jista' jibda with a working balance. It-teżor baqa' jgħid le. L-iktar l-Senatu kif ġa għadnilkom għal-rom u 100,000 lira u dana irrid ukoll jintużaw biex ikopri id-deficit ta' 44,000 li l-Gvern Malti qed jara li se jkollu fil-budget li jmiss. Fl-ewwel ġimgħa ta' wissu fil-meeting li kellhom.
Taħtek l-ewwel ġimgħa ta' wissu ġifieri George Borġ Olivier kien ilu hemm minn meta?
Minn Ġunju, minn 25 ta' Ġunju. Ajjeb?
Għandek si ġimgħati ġifieri qisu diġà.
Il-Borġ Olivier ġi rrapportat li f'dak il-meeting kien disgusted, distressed and very angry. U meta jibda juri das-sintomi Borġ Olivier, ġifieri jkun qed jasal lejn it-tarf fil-veru sens tal-kelma tal-dak tiegħu. Sens kien assigura l-Borġ Olivier li l-Gvern Ingliż rid jgħin lil Malta. Fiex qed tgħinuna? Kif se tgħinuna? Allu. Allura, għalox ma nagħmlux joint study bejn iż-żewġ gvernijiet biex naraw il-problemi ta' Malta sew eż a moral commitment minnaħa tal-Gvern Ingliż biex jagħmel xi ħaġa. Allu lesti wkoll biex mingħajr preġudizzju. Bit-teżor kelles biex jagħti lil Malta 100,000 lira biex dinha tintuża għall-emigrazzjoni. Borġ Olivier qallu li għandna bżonn mhux 100,000 lira, 100,000 lira huma xejn. Qallu jiena ma rridx xejn inqas milli offrejtu intom lil Mintoff fin-1958.
Dik loġikament kien argument tajjeb ħafna.
Kien tajjeb, ovvjament l-Ingliżi mhux se jaċċettaw dak, għax ma kinux lesti f'dan l-istadju li jerġgħu jitlu għal dak it-tip ta' commitment. Allo, għal-moment, għen nsew l-għajnuna finanzjarji, tini dritt kostituzzjonali biex nkun nista' n-negozja ma' min irrid, għalli jena nkun nista' ngħid l-assembleja ma' ġibċ għajnuna mill-Gvern Ingliż imma se nipprova nġiba minn pajjiżi oħra.
Dik tfisser ma' min irrid jiġi pajjiżi oħra.
Ir-risposta ta' sens kienet. Reġa għafas fuq il-proposta tal-joint study.
Imma di l-joint study, ġifiri kiena t-ret ħarengu.
Biex jirbaħ iż-żmien. Borġ Olivier ma kienx kontent b'din u il-meeting spiċċemmek mingħajr ma sar progress xejn. Issa, Borġ Olivier kien repetutament komplejnja fuq il-daw il-restrizzjonijiet kostituzzjonali li huma jista' x'imur jitkellem ma' gvernijiet oħra. Per eżempju, meta kien qed jiddiskutu l-immigrazzjoni, allu ma tagħmilx iktar sens jekk aħna nkun nista' napproċċjaw gvernijiet oħra, aħna flokul darba tapproċċjawhom intom f'isimna u f'Lulju il-Gvern Ingliż kien ikkonċeda awtorità lill-Gvern Malti biex issir applikazzjoni minnaħa ta' Malta biex isiru parti mill-arranġament Ewropew għall-immigrazzjoni u anki biex ikun hemm trade agreements ma' pajjiżi oħra barra fejn għandu x'jaqsam shipping u civil aviation u li jsiru wkoll agreements ma' dwar l-immigrazzjoni. Mela dina ġiet konċessa minnaħa tal-Colonial Office. Però kien hemm problema oħra. Il-Gvern Ingliż kien iddeċida li japplika biex isir membru tas-suq komuni. U di kienet problema oħra għal-Malta.
Iddur l-istorja mhux hekk. Sejdu joħorġu.
Sejdu joħorġu.
Ma' problema oħra għal-Malta.
Problema oħra għal-Malta għaliex, għax waħda mill-affarijiet li kienet taffettwa lill-pajjiżi li kienu meqjusin bħala parti mill-Imperu u l-Commonwealth, kienu il-preferential tariffs. Allura inti jekk qed tagħmel negozju mal-Ingilterra, inti se tħallas dazi jinqas, jitħallsu dazi jinqas fuq il-prodotti tiegħek li jmorru hemmhekk u l-istess bil-maqlub. Issa l-ikbar kummerċ li kien jiġri minn Malta kien ma daw il-pajjiżi naħ kif jidħol ix-xiri tal-qamħ. Tajjeb? Allura peress li daw se jitlaqtu, għallu tittara wkoll Malta x'se tagħmel f'każ bħal dawn. Porċo li vir l-idea tiegħu kienet li ma ġara xi aħna lesti biex nikkonsidraw arranġament mal-ISI, allu aħna għandna f'moħħna l-artiklu 238 tar-regolamenti tal-Ewropa. Allu ma tidir l-ensdaw għallu dak l-artiklu ma jidhirx li applika għal-Malta u Borċervi għallu li ISI hija ħafna f'moħħ il-Gvern Malti, allu però aħna maħniex ma rridux li intom tibdew tinnegozjaw għalina mal-Gvern Ingliż. Allu aħna rridu l-autorità, full authority għallu biex ninnegozjaw u naslu għal xi tip ta' multilateral agreement magħhom da jista' involvi membership ta' international organizations, inkluż l-ISI, il-Komunità Ewropea. Allu però l-importanti hija li ninnegozjaw aħna.
Ma jinsisti fuq għadi ġodda.
Iva, rridu n-negozjaw aħna. Borċervi ma kienx jafdhom mill-Ingliżi.
Ma tex tort laqasu.
Ma kienx jafdhom. U kemm jista' jkun, rrid li jkun hemm Maltin involuti f'kull negozjat fej negozjati li se li tħajjel Malta. Allu aħna lesti biex naċċettaw kondizzjoni li jekk aħna kont ninnegozjaw ma daw il-pajjiżi u entitajiet oħra, ma nagħmlu xejn biex nippreġudikaw l-interessi tad-difiża Ingliża. Which was fiċ-ċirkostanzi li reasonable. Meta dan kien sens saqsih ċaru tont, allu dak tfisser li trid idrid li tinnegozjaw direttament ma l-Unjoni Ewropea bħal m'għamlet il-Greċja, daqallu iva.
U issa dik naħseb, kux korreġu. Li jekk l-Ingliżi jkunu dak id-dritt, allura l-istatus tal-Gvern Malti qed jogħla jisu kolonja. Qed
jersa iżjed pass ieħor lejn sovranità. U tina kkonċedewha l-Ingliżi. Għax dan kien sens iġraġuna li fiċ-ċirkostanzi meta ma jikkonċedu xejn.
M'hekk se ħallu ħsieb miex imkien ieħor.
Tajjeb. Issa però għadhom maftemux fuq l-importanti, il-kussjoni tal-flus. Sar meeting fi 17 ta' Awwissu li mill-ewwel kien jidher ċar li musejas l-umkien. Issa għandek loba table tennis, il-ballu sejem il-naħa l-oħra, pero jibqa fuq l-istess post u fuq l-istess mejda.
17 ta' Awwissu qed ngħidu mela kien ilu hemm xaru tliġemat.
Eżattament. L-Ingliżi qed jgħidu aħna ma nistax niċċaqlu iktar minn hekk.
U f'dak il-periodu qatt ma niżel Malta?
Le ma niżilx. Għamluha ċara l-Colonial Office għamla ċara mal-Gvern Malti, għallu aħna għandna veto mit-teżor. Għaldiri, tajdunna x-tajdunna, aħna ma nistawx li ċalqu minar il-teżor, il-teżor jgħidinna iva. Dan kien sens meċa punt punt f'dan il-meeting ma dak li kien sar, għamela ċara li l-offerta tal-1950 l-Mintof ma toċ, għallu dika jgħaxa ħagġa li mussejħa resleja, sar b'dew jisħnu ftit l-rjus u koll, per eżempju Ragonezi li tal-għawlu
dan segretarju
tal-segretarju tal-Borċo Livier. Mux segretarju kien Public Relations Officer. Segretarju kien George Borċ.
Ok, kien segretarju tal-
qabel tal-Partit Nazzjonista.
U kien jisu liktar advisor
liktar tal-Borċo Livier. Tal-għawlu għax għallu intom ma tuġ tisimaw dik l-offerta tal-1958 għax ma tidux fil-fatt tammettu li jettiksru l-kelma li kontu tajtu imma senza mela ċara għallu għara dika maġiċ ċaċċettata mill gvern Malti u la maġiċ ċaċċettata waqat u mussenet kelmu zjed fuqa. Issek t-semmu, s-semmu għakem t-idu, pero ħna mussenet ċaħlu fuqa. Għallu koll, għallu għara kollu xintom maċċettajtu xil gvern, għallu ħna ma kennix maġġoranza biex naċċettaw il gvern. Tajje? Baqa jirrepeti, u koll dan kien sens li ma jistawx jiċċaqalqu minar it-teżor, assolutament.
Għalla xamlu. Għaddi naħseb, għandu raġun.
Ma kellu raġun. U għalix ma jistawx jiċċaqalqu nħabba it-teżor. Ma jistawx jiċċaqalqu, għax it-teżor kellu biex najtek il-riħ fil-poppa minnaħa ta' Prim Ministru Macmillan. L-istend li ħaborġu l-vir kien dan, allura l-aħħar elezzjoni jidru li 90% tal-poplu Malti iridu l-indipendenza.
Għax qed jgħid il-żewġ partiti flimkien.
Ejja. Allu jekk aħna waqt li jiena ma nistax nargumenta li l-offerta kien saret il-Malta fil-1958 kienet due to Malta vuol dir bil-fors tat-tatwa intom. Aħna nemnu li moralment il-gvern Ingliż għandu jimxi fuq dik l-offerta. Però intom taraw mill-lider ma tidux taċċettaw. Meta ġew biex jitkellmu dwar capital assistance, il-sens għallu diġa aħna tajna 16 miljun u nofs li u 5 miljun u nofs u ma available u koll oħra.
5 miljun u nofs
oħra. U ma available bħala loans. Għallu ħar ma nistax nibqaw nżidu ma daw il-flus. Jekk Malta ikolla pressing needs elsewhere, għallu allura il-gvern Malti rrit jaraw x-se jgħamil. Meta daw jaslu f'din il-situazzjoni, kien jidherċar li il-gvern Ingliż m'hemmx ċans. Ftehmu li jerġgħu jintaqgħu. Jaġġa jintaqaw wara l-offsinar, pero iktar tard Kuxkieri, il-ħed ta' ċivil f'Malta, li kien parti mid-delegazzjoni ċempel l-Colonial Office, ċempel l-Sir John Martin, u qallu il-Gvern Malti qed iħassar il-meeting. Mhux lest li jerġa' jintaqa'.
Mbagħad, ġara allura, qegħdin deadlock jisna.
Prim Ministru Malti mal-lura, il-hotel, fejkien, u beda diskussjoni ma' delegazzjoni fuq x'se tkun the next step tagħhom. Dana ma' nista' naslu ċarissimu mhux se jċaqlu x'se nagħmlu aħna.
U x'kien il-parir, x'kien il-konklużjoni ta' dawn l-laqgħa?
Huma setgħu jagħmlu żewġ affarijiet. Allu jekk aħna nagħmlu xi sinjal lest li nagħmlu kompromess, jider li qed ngħidu l-gvern Ingliż li aċċettajna li dan jkun inflexible fil-approċċ tagħna. U jekk nagħmel hekk, Borċo Livier l-idea tiegħu kienet li se poġġi l-gvern tiegħu lil Malta f'pożizzjoni iktar diffiċli milli diġà.
Għax kien idajja fil-pożizzjoni tiegħu.
Barra minn hekk argumenta wkoll politikament. Jagħti ħafna ammunition lill-Partit Laburista biex jattakkaħ bħala bniedel ma kienx kapaċi jasal Londra. diġa kienu il-Labour Press kien qabad mal-fatt li kien bes li kien esprima qabel ma tela l-ottimizmu tiegħu li b'xi mod jasal u kien ġi diskritt mill-Press Laburista bħala as a good boy prime minister. Dak tal bil-Malti tifel tajjeb,
tifel tajjeb,
baħbuħ, tajjeb u li kien
jasalx.
Biex jasal hemmhekk. Il-Partit Laburista wkoll sa tant kien qiegħed ipinġi il-mawra tiegħu f'Londra bħala telf ta' żmien u telf ta' flus għal pajjiż li dina l-istampa kienet qed tikber f'moħħ ħafna Maltin. Għax dan qiegħed hemmhekk dak il-ġimgħat kollha. Informazzjoni xejn. La kull ma hemm rapporti fil-Gazzetta Ingliżi kienu jaslu Malta, ovvjament li jgħidu li mhumiex jaqblu li m'hemm l-ebda
progress.
U kien jidher li kull ma rnexxielu jagħmel s'issa. Londra, Borġu li fija li ħaffer ħofra fiex jintefa fija u stess.
Jien niftakar ir-reazzjoni dak iż-żmien u li fil-kritika għad-dewmien diġdilu kandat u ħafna flus, qed jaħlu ħafna flus u qed iġibu xejn. Niftakru dak it-tip ta' diskors dak iż-żmien.
Issa fin-1952 meta kien tellej in-negozji hemmhekk, il-persistenza tiegħu kienet waslet għar-riżultat fis-sens li he wore down the opposition dana tandejjaqhom li kienu konċedewlu.
Pero
xa snin wara, is-sitwazzjoni kienet ħafna iżjed diffiċli. Fil-1952, il-gvern Ingliż kellu l-lan li salva il-Kostituzzjoni ta' Malta, ta' dak iż-żmien li kienet ilha biss 5 snin, u iżhom kemm jista' jkun il-lealtà tal-poplu Malti. U għalhekk it-teżor kien kellu jwaqqa' l-oġġezzjonijiet tiegħu li ma jagħtix iktar għajnuna. Imma is-sitwazzjoni issa kienet differenti. Li ma kienx hemm differenti kien din. Li Borġu Olivier ma kienx qed jagħti każ litteralment ta' x'tista' tkun relazzjoni f'Malta.
Di spjegajta inti li għall-politiku
jibqa' dej għax jaħseb li dak għandu bżonn. Però importanti li naraw li sittim qabel ma waqfu il-diskussjonijiet li waslu f'dan l-impass, kintela Londra il-Ministru għall-Edukazzjoni, Dr. Antonio Paris, li kien qatta.
Kien Deputy Prime Minister.
Deputy Prime Minister propja, meta ma kienx ikun hemm Felice wkoll. Kintela hemmhekk u konsulta mad-delegazzjoni fejn tagħtu l-informazzjoni kollha, u dana kien mar lura Malta, ibbrifja lill-kabinet ta' dak li ġara, u hawnhekk huwa importanti li f'meeting tal-kabinet li kien sar preseduta minn Felice, il-kabinet Malti qabel ma d-deċiżjoni li kien issa wasal għaliha Borġu Olivier x'se jagħmel minn hemm il quddiem. Issa hemm għandu daqs sitwazzjoni x'kienet. L-għażla li kellu quddiem Borġu Olivier. L-għażla kienet l-ewwel ħaġa diffiċli ħafna biex jiddefendi il-pożizzjoni tiegħu jekk imur Malta u jgħidulhom ħares jiena ma ġib xejn. Dan offrewlu 1000 lira, għallhom 1000 lira. Murru tmelħu, ma ġejx hawnhekk jiena s-sagristan nittallab xi ħaġa fil-kopp, tajjeb.
Għalkemm fil-kopp ma naħsux li qatt sabu l-1000
lira. Ma nafx inti għandek iżjed esperjenza għax narak kull kopp idduru u allura żgur li taf. U kien ifisser ukoll li tkun umiljazzjoni politika għalih f'sitwazzjoni bħal din. Allura, f'dawn ċirkostanzi, is-sorzjoni tal-Prim Ministru kienet din. Jiena minn dejjem għadt li rrid l-indipendenza, kont qed nistenna biex nara s-sitwazzjoni ekonomika kif tista' tirranġa fuq xiex nibni din it-talba tal-indipendenza. Dina ma ġiċ, allura issa wasal il-ħin li fil-fatt dal-pass namluħ. Kienem.
Imma ġo, qabel t-komplin. Jiġifieri inti għandek xi suspett li l-Ingliżi ma kinux qed jiċċaqalqu biex Borġu Olivier jitlob.
Le, mhux dik. Ma jiġifieri ċċaqalqu ħabba l-flus. uħabbar attitudni tal-gabinettu il-Ministru Ingliż. Issa, dan għal jiena l-indipendenza kienet il-mira, issa kif għal-iktar qudiem waqt konferenza stampa li kien tal, me fej għal li my visit to London speeded up my request a little. Mela, jekk kont se nitloba ftit xhur oħra meta nara
il-frott
ta' u se tkun il-ċisema, issa se nitloba issa. Però din id-deċiżjoni kellha wkoll politikament l-iżvantaġġi tagħha.
X'kienu?
Ħa ngħid l-iżvantaġġi tagħha. Kien hemm konsensus f'Malta biex l-indipendenza tiġi kemm jista' jkun malaj u dik kienha hija mistoqsija importanti. Għaliex? Għax parti sinifikanti tal-popolazzjoni, inkluż l-Arċisqof of Gonzi, żgur kienu se jiġu xxokkjati meta jitlob l-indipendenza f'dan l-istadju. Għaliex? Għax dawn qed jgħidu. Għanna rundown ma saqajna. Se jintilfu ħafna mpiegi. U li se nagħmlu se jitolbu l-indipendenza mill-Ingilterra, nitilfu ċ-ċans ta' għajnuna. Min għandu, se nipperikulaw li aħna nispiċċaw nisnu marriħ u allura l-indipendenza se tintalab fl-art żmien possibbli minnaħa ekonomika. Se jikber allura l-inkwiet fil-pajjiż. U jekk se ikun hemm ċertu forsi euforija minn sezzjoni tal-poplu għall-indipendenza, din se tiġi counterbalanced mill-biża kbir ta' sezzjoni ikbar fil-pajjiż dwar l-effett tagħha. Ma setax aqqa żborġu l-viri s-sogra li kollu l-Arċisqof u l-Knisja kontra tiegħu fuq l-indipendenza.
Imma hawn qed jibżel li daw joħorġu pubblikament kontra l-indipendenza.
Ma joħorġux pubblikament, imma li jsefsfu fil-widnejn kontra l-indipendenza u jsaħħu dik is-settur tal-popolazzjoni li kienet qed tibża minnha. Allora, minnaħ l-ora kellek il-vantaġġ li jekk tannunzja l-indipendenza mingħajr ma l-Arċisqof ikun jaf se tagħmel. Dan se tieħdu
setku
sorpriża l-arrieda. Allora ma kollux ċans riorganizza oppożizzjoni għaliha. Appena kellu l-konsensus minn tal-kabinet li sa jimxi Borċ Oliver fil-fatt hekk jagħmel u naraw issa il-mod politiku li ħadem qabel ma annunzja qabel ma għamel it-talba. Tiegħu formali għall-indipendenza.
Okay, ġifieri għandna xi ħaġa interessanti ħafna għal darba oħra.
It-talba l-indipendenza u ċ-ċirkostanzi tagħha.
Nirringrazzjak ħafna ġew għall-informazzjoni li tkun qed tagħti lis-semgħa tagħna. Nfakkar lis-semgħa tagħna wkoll li dan il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website tagħna, hemmhekk għandna t-taqsima fejn ikollna il-programm li tiġi għax għandru tistgħu tisimgħuhom. Kumdita ta'kom anke l-istudenti li kunet jamlu riċerka u sistema tal-università li wkoll jistgħu jaċċessaw dawn il-programmi. Nirringrazzja lis-semgħa tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa.
Nistgħu nsellmilkom.